Wel, wedi ni, can fy mam oedd, when our Mary goes to uni, a nad yn gweud, you don't know where she'll go yet, oh well, when our Mary goes to uni. Wedyn, dyna oedd yr uchelgais, a doedd na ddim ymhaeth na fydden ni ddim yn mynd. Oedd yn gyfnod oflodeo mawr yn yn hanes i. Ges i rhyddid am y tro cynta, dwi wedi cymryd pen rhywbeth, nes i ddim. Ond oedd yn wych o gyfnod, ysgubol o gyfnod yn y mywyd i. Nawr yn y flwyddyn gyntaf o'n i yna, oedd Saunders Lewis nhw. Ac Miss Middleton a Miss Hyn ac arall. A fyddydd yn darllen rhyw gerdd a fydd a weid ti'n fyddydd yn gweud beth yw ystyr hwn a hwn de? Rhwch air arall i fi nawr yn lle hwnna. Wel, dim ond gair Saesneg oedd yn dod i mewn i. Doedd gen i ddim gair arall yn Gymraeg. Oedd gen i, ond i'n deall y gair na. Ond dim ond i gyfieithu fe allwn i wneud. Nid arall eirio. Wedi gwir, o'n i'n eitha unigryw na. A ges i lot o syddw. Oherwydd na. Gwyn gweld wrth edrych nôl. Achos... Oedd yr athro Griffith John Williams, wel oedd hi liged o wystod yn perlo, perlo. A wedyn, cysa fe'n ymweld i ar ffordd y coleg, oedd fe'n sefyll i siarad. A fe fydda T.J. Morgan yn sefyll i siarad. A fydda Handel Morgan yn sefyll i siarad. A wedyn fydda ni'n mynd nôl i a fydda hol ac yn gweud yr oll hyn. Mae pam maen nhw'n sefyll i siarad y tita, oedd yn fawr o ma nhw, wel, dyn nhw'n gwneud na da fi. A wedyn, fe wedodd Griffith John rhyw ddwrnod, wrth gwrs i chi y drydedd gynhedlaeth. Gynhedlaeth gyntaf gafodd yr iaith, yr ail gynhedlaeth gollodd hi. A wedyn i chi yn dechrau ail afel. Wrth gwrs oedd hynny'n iawn yn dod.